organist i Husum Vold Kirke i København, studieleder i musik, Folkeuniversitetet i København, foredragsholder, skribent, udøvende musiker, organist, pianist, har optaget i Danmark, Sverige, Frankrig, Tyskland og Polen, skriver artikler i faglig tidsskrift for bøger på dansk. Eva ligger også på foredragsportalen med foredrag, der blandt andet kunne lyde sådan her. Kan man høre evigheden? Død af evighed i musikken?
I dag har vi mandagsredaktion.
Vores ukendte naboland Polen, et strejftog gennem Polens landskab, historie og kunst.
Blum, der er i studiet.
Rækkehjem, musik for de levende og de
så
døde.
Så velkommen til Radio Shalom.
Protestantismens største komponist,
til Radio Shalom på 87,6 MHz FM.
Som I kan høre, er det en meget
og 90,6 MHz FM på hybridnet.
Person, vi har fået
så i i dag har vi et meget spændende program, men det får jeg videre af Sjana Kepitski, som sidder i studiet. Velkommen.
Hvordan Eva har udviklet sig til alt det, så skal vi lige høre et stykke musik, som Eva...
I anledning af Copenhagen Gay and Lesbian Film Festivals 25-års jubilæum, har vi set nærmere på en film, der hedder Paris Return, eller den hedder, den originale titlen er Kul Erev, og så har den også en helt almindelig dansk titel, og den er, kan du huske den, Jacques, hvad er den danske titel på Paris Return? Den hedder Det dukker nok op om kærlighed uden grænser. Og hvor der er filmen er skrevet af
finalekoncert på torsdag. Og derfor så tænkte jeg, at vi kan starte med at spille den sidste Chopin-konkurrence-vinder, nemlig Rafał Blechacz, en polak, en meget ung herre,
i som står der, at filmen
sidste gang for 5 år siden,
den israelske Reuven og den italienske Pier Luigi,
han har indspillet,
som har forelsket sig i hinanden på arkitektstudiet i 60'ernes Paris. Og så har de altså boet i byen sammen lige siden. Nu her i sit livs efterår er Reuven blevet en gnaven gammel mand. Han er også begyndt at føle sig fremmed i det franske og overvejer at flytte hjem til Israel, mens den evige optimist Pier Luigi gør alt for at opmuntre ham til at blive. Med et godt øje for hverdagens magiske øjeblikke giver Reuvens nevø, det er altså ham, der lavede filmen, et lunt og intimt portræt af sine aldrende onkler. Og han viser os både parrets ægteskabelige småskænderier og de små livsbekræftende kærlighedserklæringer. Radio Shalom har mødt Yossi Aviram og i øvrigt hans kone og barn på en café inde i København, og har også snakket og talt med ambassaderåd Dan Orian om filmen.
Adesso apro. Voilà. Cette couverture, c'est ma mère qui l'a tricoté à la main. Elle a fait tout ça à la main. Magnifique. Comme un pull vert. Ah ben je vais le donner à quelqu'un de
sa famille.
Oui. Ben, pour l'instant, on l'utilise parce que ça nous c'est oui. Très après, confortable pour nous.
Oui,
après, on va la donner, Reuven. On n'est pas mort demain.
Non. Mais bon. Donner à quelqu'un qui a déjà des enfants, que ça ira plus loin.
Mais bien sûr. Et après, le fait que ça a été fait par ma mère, c'est très important. Même pour Reuven. Même s'il n'a pas connu ma mère.
I filmen er det her en scene, der bliver vist, hvor Reuven han ligger i sin seng og kigger på fjernsyn det aften, og han vil meget gerne i seng, sådan lidt, han går tidligt i seng. Han er den ældste, han er nemlig 73-75 år gammel, og hans samboende, og vi ved ikke rigtig, hvem den samboende er på det her tidspunkt, Pier Luigi, han dækker sin samboer rev ven med et tæppe, og han fortæller så her, at det her tæppe, det er så håndgjort, et stort sengetæppe, der er håndgjort fordi, af moderen,
det bliver ordentligt,
og det han
så
er
det
meget glad for. Det her, det foregår ret tidligt i filmen.
Jeg vil lige Harris kommentere return, det, at det er meget vigtigt, netop, at når man hører de præludier, så kan man sige, at Chopin er en romantiker, men han er romantiker med lange rødder tilbage til klassikken.
Det slår en tone an, uden at vi så ved, udover det er en lesbian filmfestival, de så kan man så sige, at den her Pia Luigi måde, som er uanvendelig optaget af moderens
håndarbejde. Og de er alle tonerarter, både du og mål.
Der kan man så sige, jamen, og hvor man, man
men her kommer den romantiske ånd med, hvor der også drejer sig ikke kun om at vise forskellige tekniske muligheder, men der viser også den store spredning i selve udtrykket på den første prelude, vi ser du var let og løbende og glade. Udadvendt, og så den anden prelude, var meget, meget dyster, og den er så kompliceret harmonisk, at man på Chopins tid mente, at den var overskrevet de muligheder, man dengang anerkendte som god smag, som man nogle pianister har endda sagt, at dem skal man, den prelude skal man ikke spille, fordi den var for mærkelig. Så det er bare så, at ligesom viser hans både tilbageskuende position, men også fremad
for at møde hinanden noget, der og bare er meget langt med at bo sammen, har gjort i 30 år, fordi for de begge to er homoseksuelle.
Det var jo en beskrivelse af den.
Og
jeg vil godt lige vende tilbage til dig selv. Nej, og stille dig.
Vi får det ikke at vide på anden måde, end at de er, når den ene ligger i sengen.
Er det polsk?
Det er, som Shannon siger, en tone, der er lagt over filmen.
Europæer.
At
jeg er kommet her i Danmark som politisk flygtning, og jeg er kommet fra Polen, fordi der har været antisemitiske tendenser.
Den ene på 75, den ene på 65, og se et indblik i deres dagligdag.
Polen dengang,
deres hjem og lidt om deres
han har overlevet krigen ved at antage en polsk falsk navn, og det har han så det navn har beholdt efter.
Det er ganske tydeligt, at man kan ikke kalde det for en actionfilm.
Han mente, at han ville ikke belaste sit barn med sin historie, så han har aldrig fortalt
som en dokumentarfilm.
Sit barndom
men
eller om
den korte samtale, vi har haft med instruktøren,
jeg voksede op i rigtig katolsk hjem med alle de katolske fester og besøg i kirkerne og så videre, og indtil jeg var 16 år, hvor jeg så fandt ud af, at min far
var en mosaisk tro. Instrueret, det kunne godt have været.
Det har ja, men det også haft mig til en meget, meget stærk
der er skåret klippet og instrueret ting
i den atmosfære, der var i Polen, spørgsmål, var ikke særlig positiv over for lyderne.
Men det kan nu være ligegyldigt, men det er i hvert fald sådan en sæde beskrivelse af to ældre herrer.
Ikke så langt væk, og min nathistorie har været alle de historier om jøder, der var brændt og
så der er masser af fordomme, som også bliver
og det har jeg har leget som barn med at putte
det er meget stille i det.
I kakkelovnen og brænde dem. Så jeg har simpelthen vokset op i skyggen af den forfærdelige krig, som jeg i mange år ikke troede var slut. Så jeg har været rigtig, rigtig bange, da jeg opdagede, at jeg faktisk næsten stod på transporten, ligesom sådan var der i mit hoved, da jeg opdagede, at jeg havde den afstamning, jeg havde.
Nemlig,
så det er en personlig historie omkring det, men altså jeg kom til Danmark, og med det samme har jeg så antaget, at her skal jeg bo, og at jeg skal være så dansk som muligt, og det forsøgte jeg også, og det er faktisk nu, at jeg overhovedet begynder at gribe tilbage til også til de polske rødder, og for eksempel så bør, har jeg ikke beskæftiget mig sådan særlig meget i mine studietid, for dem har jeg haft nok af som barn og come to live in Tel Aviv because they can men det er faktisk nu, når man bliver lidt ældre, så begynder man at gribe tilbage til dem,
der stammer fra.
Jeg tror, vi skal høre en plage til, så bagefter kan vi måske lige spørge lidt om, hvordan din
social point of view, it's become easier to be a gay. From his point of view, it will be always very difficult. And you've seen, like, there was, I don't know if you know this story, there was a kind of a suicide, a murder in the gays club in Tel Aviv, like, 2 years ago, 3 years ago. And there were parents that discovered that their injured son are gay and they didn't even come to the hospital to visit him. So, So it's like...
Hello?
Now I can hear you.
You can hear us fantastic.
Okay. So
just a second, because Abraham, du tager det, du tager ikke optager nu, vel?
Okay.
Welcome to you, Dan Orian. You are ambassadorråd på the Israeli embassy. Dan, could you tell us a little bit about Yossi Aviram, the director of the film Paris Return?
Yes, I'll be happy to say a few words about Yossi. Yossi Aviram is a young Israeli director, and he specializes also as a cameraman. He was born in 1971, and he studied at the Jerusalem School for Film in Jerusalem. He finished his studies there at the year 2000. He's also a guide for tourism, especially in the Negev. He's married. He has three kids. Actually, one of them is a baby, which is with him here in Copenhagen these days. Mm-hmm. He lives in a little village, not far from Kfar Hes. And
from where?
Kfar Hes. And if you if you're looking for hello.
Yes, but where is Kfar Hes?
In the middle of. Quite center.
Så skal vi så lige komme over lidt over din musikinteresse der.
Ja, men det bare vi fortæller ligesom om. Det var en nocturne af Chopin fra opus nummer 9, og den viser meget godt den side indadvendte og drømmende. Vi hørte en nocturne af Chopin opus 9, og viser en meget fin side af Chopin, hans drømmende natur, og den romantiske inspiration af først og fremmest nattemusik. Og det er også et stykke, hvor man kan næsten prøve at finde, hvad er den rigtige måde at spille Chopin på. Her var der en portugisisk pianist, Maria Pires, Hun er helt fantastisk i de her nocturner, og hun altså modbeviser det påstand, som nogen har, at det er kun polakkerne, der kan spille Chopin, eller i hvert fald polakker, russere og så videre. Men Chopin skal spilles med indlevelse, og den må ikke spilles bare efter noget og efter takt, streg og så videre. Det skal altid være en noget, man kalder det for rubato, det vil sige, at man skal spille det ud og ind af takten, mens venstre hånd skal holde pulsen løbende, men man hele tiden dvæler lidt over de forskellige figurer, så det må i hvert fald ikke spilles fuldstændig metronomisk. Og så er det at der skal være meget, meget smuk melodi, og det er sangbar melodi, en måde, at han altid sagde, at klaveret skal synge, klaveret skal ikke bare spille, så det sangbare er også meget, meget vigtigt for ham.
Ja, tak. Og så vil vi egentlig gerne høre lidt om din egen musikalske udvikling. Hvorfor skulle det være klaveret, og hvornår begyndte du at være udøvende musiker?
Det er også Chopins skyld, så for så vidt. Fordi i Polen, da jeg var barn, jeg er født i 46, og i 49 holdt man sådan den første klaverkonkurrence, Chopin klaverkonkurrence efter krigen. Og den blev vundet af en polsk pianistine fra Krakow, Czerny Stefańska hed hun. Og det har gjort, at simpelthen alle børn skulle spille klaver. Og det var ikke noget med, at man, om man havde lyst til det eller ej, man blev bare sat til det. Jeg begyndte at spille, når jeg var 4 år, eller 4 og halv, så det er det. Det er så længe siden, at jeg faktisk ikke husker mine musikinteresser, før jeg begyndte at spille. Jeg ved, at jeg har sunget meget for mig selv og danset meget. Jeg var enebarn, så jeg har underholdt mig ved at danse og synge. Jeg kan ikke mindes, at der har været radio hjemme eller noget som helst musik, og der er ingen i familien, der spillede.
Nu siger du, at Chopin siger, at klaveret skulle synge. Skulle vi høre en af hans sange? Du har taget nogle af hans sange med, ikke?
Men de ligger ikke der.
Świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na losy, ale przez wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie, gdybym słoneczko mogła zmienić się.
En sang af Chopin, der hedder Zetanie, Ønsket, og den blev sunget af Alexandra Kuzak og akkompagneret af Nelson Görner på et gammelt klaver, det vil sige et klaver fra 1848. Det er en ny udgave, som polakkerne har nu kommet med alle Chopins værker spillet på de instrumenter, som han havde til rådighed. Så det lyder mere skrøbeligt i klangen og mere distinkt også, kan man sige. Men man kan, jeg skal lige sige, at det er Chopin selv har skrevet sange, nogen af dem bevaret, han har skrevet sange hele sit liv igen, men han ville ikke udgive dem. Han har overhovedet ønsket, at de skulle udgives, fordi det var noget, han bare skrev og til sine venner og bekendte, og nogle gange sang selv, hvad spillede, akkompagnerede sig selv og nynnede på til. Men de er først blevet udgivet af hans ven Fontana, efter Chopin var død, og faktisk så har Chopin for sit dødsleje sagt, at alt hvad han ikke selv har udgivet, skal bare brændes. Det har bare ikke, det blev bare ikke gjort, så derfor så kender vi hans sange, og nogle af mange af værkerne, som blev udgivet posthumt, altså efter hans død.
Så var der også en historie om, at han ville have spillet en bestemt sang på sit dødsleje.
Spillede han ikke spillede, fordi han sang den heller ikke. Han var alt for svag og havde alt for lidt værre til overhovedet at kunne sige noget til sidst. Men han havde også besøgende, og han var altid glad for sopraner. Og havde nogle veninder, der sang, og blandt andet Delfina Potocka, en grevine, der var beriget, der havde en fin stemme, og hun sang noget Bellini, siges der. Andre siger, at hun sang noget andet. Men der var jo så mange forskellige legender omkring Chopins dødsleje og hvad han har hørt, men det er helt sikkert, at nogen har sunget, ikke i hans værelse, hvor han lå syg, men i værelse ved siden af med åbne døre.
Nu er det sådan, det åbenbart også er en stor del af Chopins virke, at han var glad for Bel Canto. Og i Chopin 2010, der er man jo arrangeret nu her på hans dødsdag den 17. oktober, en Bel Canto-koncert. Den har både Eva Maria og jeg overværet, og den var faktisk lige til 5-6 stjerner, så det kunne godt have været, at der skulle have været nogle flere ind at høre det. Jamen, vi skulle måske lige høre lidt mere om Chopin 2010, hvordan der var ledes. Der er allerede spillet en masse koncerter, og der er en hel del koncerter tilbage. Hvad har formålet været med at spille alle de koncerter? Har der været nogen bestemt dagsorden bagved?
Ja, polakkerne har jo fejret Chopin og opfordret, at man også gør det andre steder uden for Polen. Og man har også opfordret, at man måske dannede sådan æreskomiteer forskellige lande, som skulle værne om de her Chopin-koncerter. Så vi har dannet en Chopin-komité i Danmark, som altså ikke er æreskomité, men arbejdskomité eller arbejdsteam. Så vi har allerede sidste år gået i gang med at tegne en skitse over, hvad vi kunne tænke os. Og noget af det kunne vi realisere, noget af det kunne vi ikke realisere, for det var jo lidt svært at skaffe penge, men det lykkedes til sidst, både med lidt hjælp fra Polen og med lidt hjælp fra Danmark, så har vi så gennemført koncerterne, og alle koncerterne har fundet sted på Hofteatret, der er det eneste koncertsted i København, som kan huske Chopins tid. Så derfor var der også noget historisk interesse, at man så placerer koncerter der. Og vi havde koncerter i februar, var der Beata Bielińska fra Polen, en meget, meget dygtig pianistinde, der spillede en ren klaverkoncert, eller klaveraften. Bagefter havde vi et Chopin Salon, hvor to danske skuespillere læste uddrag af Chopins breve, og to danske pianister spillede nogle værker, der knyttede sig til de steder i brevene, som blev læst. Og så havde vi en polsk pianist, Joanna Wawrinowicz, som spillede koncert, der var en slags rekonstruktion af koncerten fra 1855, der aldrig har fundet sted. Det var en koncert, som Thomas Tellefsen, en elev af Chopin, og for så vidt den eneste nordiske elev, han var fra Norge. Han har så annonceret koncert på Hofteater 1855, hvor han skulle spille både Chopins værker og sine egne. Og desværre så aflyste han det med dags varsel, så den blev ikke til noget. Så vi forsøgte at rekonstruere den koncert i nu 2010, hvor Joanna Wawrinowicz både spillede Chopin og Tellefsens værker. Og Tellefsen har skrevet også mazurka for den sags skyld, også, selvom de har sådan mere norske rødder end polske. Og så har vi haft til efteråret nu den koncert, hvor det, vi viser Chopin og hans afhængighed af bel canto-stilen, af den, hans begejstring for den italienske opera. Og så skal vi have også en koncert i november, hvor vi viser ligesom lidt frem den, i den polske musikhistorie, hvor Chopin bliver kombineret med Karol Szymanowski, som er den næste store polske komponist. Der kommer også en Joanna, men den gang hedder hun Domańska.
Er det også i Hofteatret?
Det er også i Hofteatret den 14. november.
Okay. Jamen, du antyder noget om, på en eller anden måde, at man skulle arbejde lidt med at finde ud af, hvordan Chopins musik både fandt vej til Danmark, og hvordan man tog imod den. Kan du uddybe det lidt med, hvordan danskerne tog imod musikken?
Chopin var ret populær lige efter han døde. Han var godt nok ikke spillet så utrolig meget. Det var nogle år før man begyndte at sætte ham på repertoireet. Der var nogle danske pianister, der spillede en nocturne her og en preludie der. Og der var Clara Schumann, Robert Schumanns kone, der også satte et eller andet på programmet. Og der var også Franz Liszt, der kom til København og også spillede lidt. Men der skal altså lidt flere årtier før, der kom rigtig stor gang i at spille Chopin. Og det er sådan set hans største stjerne i Danmark, det har været omkring første verdenskrig. Og siden der var hans stjerne dalet. Og fra 60'erne var romantisk musik slet ikke populær, og klaveraftener blev også sjældnere og sjældnere i Danmark. Så jeg spurgte nogle danske nutidige komponister, så der var meget forskellige svar omkring, hvad de mente om Chopin. Nogen mente, at han var selvfølgelig stor komponist, men at i modernismen har været ikke så glad for det følelseslade og for det romantiske det hele taget. Og der var også en komponister, der sagde, at hans musik er alt for meget, fordi den næsten voldtager sin lytter, og derfor danskerne er bange for den slags følelses ekshibitionisme, som han mente, at man kan mærke hos Chopin.
Men det er vi jo så ikke bange for her, så vi vil gerne høre et nummer til. Ja, det var så en af de ypperste fortolkere af Chopin i dag, nemlig
Rafał Blechert.
Og det ved jeg, du siger, det er den. Det er jo ikke mig, der afgør, hvem der er den ypperste fortolker, men det er jo vores ekspert i Chopin. Men der er også andre, der har været de ypperste fortolkere, og måske stadigvæk også er det, bare på deres lidt egen måde, eller kan man overhovedet spille det på sin egen måde? Eller skal det være på en bestemt måde? Skal vi lige høre Marta Argerich, som vores gæst, vores ekspert, også nævner som en af de ypperste fortolkere?
Ja, og det er, vi skal lige nævne, at det vi hørte før var Regndroppe-præludiet, eller præludiet i det store, som Rafał Blechert spillede. Og det vi skal høre Marta Argerich spille, det er Scherzo i C-mol opus 39.
Thank you.
Ja, det var indspilning. Nej, det er ikke. Det var indspilning af Scherzo nummer 3 i sidst mål opus 39 af Chopin, spillet af Martha Argerich. Det er en gammel indspilning fra hendes deltagelse i Chopin-konkurrencen en gang. Og hun er en af de største pianister i det hele taget, meget kontroversielt nogle gange, men utrolig temperamentsfuld, og det kunne man så høre her i Scherzoen, som altså er et af de store værker af Chopin. For vi tidlig har vi hørt kun de små ting, men altså han har også meget store værker, hvor han viser hele spektret af følelserne, men også hvor man kan bruge hele klaviaturet. Og i hvert fald den her Scherzo i sidste mål er meget, meget svær at spille. Meget teknisk, meget, meget vanskelig. Og også psykisk, kan man sige, fordi man skal indstille sig på de helt store følelsesudbrud, og samtidig også holde tilbage i de mere løske steder i Scherzoen. Og det er ikke noget spøj, sådan et Scherzo og Chopin. Scherzo betyder for så vidt spøj. Men det er netop tænkt som ironisk af Chopin, at han kalder de mest lidenskabelige værker af sine egne for Scherzoen.
Yes, og så tror jeg, at vi lige skal vende blikket mod det, som vi egentlig har brugt som overskrift til den her udsendelse, nemlig Chopin og den jødiske forbindelse. Indledningsvis kan man sige, at der i årevis er blevet forsket intenst i både Chopins musik og den modtagelse, den har fået rundt om i verden. Men er dette store materiale kun i meget begrænset omfang og sat sig spor i dansk musiklitteratur? Og det må nu være på tide og sådan set at lette sløret for, at Eva Marie Jensen har skrevet en bog om Chopin, hvor i der forekommer mange nye oplysninger, og derfor kan man sige, at bogen vil være meget nyttig at få udgivet i Danmark. Der i den forskning, som Eva Maria Jensen har foretaget her, der er hun stødt på mange steder, hvor der har været en jødisk influx, en jødisk tilknytning til den musik, som Chopin spillede. Og det skal vi høre lidt om her.
Ja, først vil jeg lige nævne, at jeg har skrevet bogen sammen med Knud Ketting, som tog sig af reception af Chopin i Danmark, som er altså et helt kapitel for sig, som slet ikke er udforsket. Men for at vende tilbage til det jødiske, til det jødiske skal vi så igennem det polske. Fordi hvad der er spor af Chopins jødiske indflydelse, det kan man sige i Mazurka, som man ellers antager for at være det mest polske af det polske, som han har skrevet. Mazurka er små danse, som altså Chopin har skrevet hele livet igennem, og hvor han blander forskellige dansetyper, hvor man både har en mazur, så en hoppende dans, og en mere vemodig kujavjak, og en mere hoppende oberek, og tit er de blandet sammen. Og det, der er utrolig karakteristisk for ham, det er, at hans mazurka er ikke salonmazurka. Det er ikke noget, der bygger på nogle traditionelle melodier, som man havde i små operetter i Polen, og man sang i salonerne. Han har en direkte inspiration fra folkemusikken. Og det var, fordi han opholdt sig i sommerferie meget ude på landet. Han var en skrøbelig og syg drang, som altså altid skulle fædes op. Og derfor så blev han tit inviteret til nogle godsejere, som havde børn på hans egen alder, og de børn har studeret i Warszawa, gået på skoler og boet i familiens Chopin, sådan et pension, som de havde for drengene udefra. Og derfor så kendte Chopin de familier, og de familier har inviteret ham til sommerophold på landet. Og det har været et helt andet miljø, kan man sige, og det vi er altså i begyndelse af 1800-tallet. Chopin er født i 1810, så der er vi som 20-25 mellem 1820-25. Det er et helt andet samfund, der er. Og der er store godser, som ejes af polske familier. Og så er der bønder, der er livsegnede. De er helt uoplyste analfabeter, og de synger og spiller. Men der er også altid jysk islet i det, fordi alle de beværkninger, der er ude på landet, de ejes af jøder. Og jøderne er også forpagtere, og de også hjælper med at sælge og købe og formidle salg og køb af korn også hos godsejere. Det vil sige, at de har også deres gang hos godsejerne og er der dagligt nærmest. Og Chopin er også fascineret af alt det, han hører omkring sig. Så han hører både polsk folkemusik, men han hører også jysk musik. Og man har vidnesbyrd om, at han har improviseret sådan noget jyske danse og spillet på klaveret. Der er et af brevene, skriver han selv til forældrene, at han har spillet en lille jøde på klaver, og han spillede så fint, at netop den forpagter, der kom, som at skulle sælge et eller andet en jysk mand, der var hos godsejeren, blev trukket ud til vinduet, som blev åbnet, så han kunne høre Chopin spille, og det har været meget stor begejstring, at det kunne den unge høre her, hvis han ville, så ville han kunne spille til mange jyske bryllupper med stor succes og tjene penge ved det. Og det skriver Chopin, som er teenager på det tidspunkt, 14 år, til sine forældre. Men vi har også vidnesbyrd fra andre, der har fortalt, at da han var på et gods, og til godset kom der jøder, der skulle købe korn og formidle det her salg af korn, Frederik, som var der, spillede og kaldte på de jødiske købmænd, så de skulle komme og høre ham spille, og så siger de, at han spillede en majfes. Det ved vi ikke, hvad er, men det må have været i jysk dans, eller i hvert fald så spillede han så godt, at de her jøder, der var på besøg, de begyndte at danse og springe, og igen sagde de, at der skal snart være bryllup på landet der, så må ikke han kunne så komme og spille, fordi han gjorde det så godt. Det viser, at det var et autentisk kontakt med det jyske, men det er ikke kun det, man kan sige. Man kan sige også noget, man ikke rigtig er klar over, at jyske musikere har været meget brugte i de polske sammenhænge, altså hos bønderne. Bønderne, når de for eksempel var i kirke til bryllup, så gik de bagefter på krogen, og på krogen var der jyske musikere, der spillede til dans. Og de spillede musik, der var både polsk og jysk, og blandet sammen. Og indflydelse af det jødiske kan også ses i den polske folkemusik. Det er bare ikke nogen, der har rigtig forsket i det, men man har i hvert fald udnævnt nogle mazurker af Chopin, som skulle være tydelig vidnesbyrd af den her fælles gods, eller fælles folkelige indflydelse, som det jødiske på det polske på det jødiske osv. Og den ene mazurka, som vi faktisk skal høre, det er opus 17 nummer 4. Thank you. som man kan høre, så består sådan en mazurka af forskellige slags danser, der kædet sammen. Og her, hvad man minder er det mest indflydelse af østlige, orientalsk og jødisk osv., det er de langsomme dele af det. Og i det hele taget, det er et emne, der er blevet diskuteret af forskere, men ikke ret meget. Men der er altså stor uenighed om, hvor meget af det, der er til. Og der er også nogen, der siger så langt, at polske danser, sådan som netop Kujawiak, som er den vemodige og så mål dans, at den er opstået som en slags indflydelse fra den jødiske musik på den polske folkemusik. Fordi indflydelse gik begge veje. Så når Chopin her optager noget, som er Kujawiak-agtigt og langsomt, så kan man også sige, at der er en jødisk tone i det, og også den harmonik, der er mange af mazurka, er der nogle kirketonearter, det her polsk musik har en specielle kirketonearter, for eksempel lydisk toneart, som altså ikke er hverken dur eller mol. Og men her er der også noget cigøjnerskaler og så videre. Der er mange fremmedarter skaler, og på den måde er han altså meget forud for sin tid, fordi der er ikke en stiliseret musik, folkemusik, men der er en folkemusik, som er gået ind under hans hud, og som han har med sig hele livet igennem. Og hver gang han savner Polen, så savner han også den tone, der ligger i mazurka. Derfor skriver han mazurka ligesom mest for sig selv, for sin egen vemodighed og sin egen længsel efter Polen, som han måtte forlade. Og der er en mazurka til i B-dur fra opus 7, som vi også skal høre.
Lidt opad i tid.
Det sidste stykke musik, vi hørte, det var en mazurka af Chopin i B-dur og på 7. Og det var også en af de mazurker, som man mente, at en jødisk indflydelse kunne spores. Men altså, der er ikke noget enighed omkring det, og der er meget, meget lidt beskrevet omkring det jødiske samfund på det tidspunkt, og i hvert fald i den del af Polen. Det vi ved mest om jødisk kultur, det er fra Galicien, altså Sydpolen, som hørte under Østrig. Polen var nemlig på det tidspunkt delt mellem tre forskellige nationer, og den del, hvor Chopin levede, hørte under Rusland. Så det var også der, hvor han befandt sig på landet, og det, den folklore, han kendte. Og der var jøderne, som altså, som sagt, en forpagtere for krogerne, og også boede på landet, ikke i egentlige små landsbyer eller byer, der var kun jødiske, men de var blandet med som islet i de polske landsbyer. På den måde var der en helt anden fælles kultur, kan man sige. Og det med det polske er også karakteristisk for Chopin, at han lever i en tid, hvor man mere og mere begynder at være klar over, at polakkerne skal gøre oprør mod russerne, fordi russerne bliver mere og mere onde mod polakkerne. Der er mere censur, og der er også arrestationer og så videre. Så Chopin har forladt Polen i 1830, så ganske få uger efter, så udbryder der meget, meget stor opstand, novemberopstanden, rettet mod russerne. Og Chopin har rejst fra Polen med sin ven til Wien, hvor han skulle gøre karriere og spille musik og så videre. Vennen får at vide, at opstanden er startet, så han pakker og rejser tilbage. Og Chopin bliver tilbage, han rejser ikke med. Og det er sådan set hans livstraumer, at han så vælger at ikke rejse og kæmpe. Muligvis fordi hans forældrene har sagt til ham, det måtte han ikke. Måske vennen har sagt til ham, du er for skrøbelig, du egner dig ikke til herren. Men det, at han vælger ikke at vende tilbage, gør, at han husker det resten af sit liv. Og opstanden er først succesrig, men efter et år, der bliver den nedkæmpet meget, meget blodigt, og der starter den store emigration. Polakkerne flygter fra Rusland, og mange af dem bosætter sig i Paris, hvor Chopin også så kommer til. Og han kommer i meget tæt kontakt med den polske emigration, og han vælger at blive emigrant. Han vælger at blive langt flygtig, fordi han ikke ville ansøge om russisk pas. Hvad hans far hele tiden opfordrer ham til, går du nu på ambassaden, og du har jo ikke kæmpet i opstanden, så du har ikke plettet ry, så du kan bare få passet, og så kan du komme og besøge os. Men det vælger han fra. Han vælger at blive emigrant, langflygtig, og knytter sig meget tæt til den stærke opposition, altså de polakkerne, der danner den såkaldte store emigration i Paris. Men det gør altså, at han har et tilværelse, der foregår på meget, meget forskellige niveauer i forskellige så at sige, miljøer. Fordi han for den ene side er en polak i Paris, altså hvor han så er en slags emigrant. Samtidig har han jo franske rødder, så det vil sige, at han kunne også anses for at være noget af en franskmand, som han nok ikke helt kan slippe bort fra. Og han er også en medlem af en musikersamfund, hvor han kender alle musikere og befinder sig godt i alle de samfund.
Kender man Chopins stamtavle så meget, så man kan sige med sikkerhed, at han ikke var jøde?
Nej, så godt kender man ikke hans stamtavle, men det tegnede til, at han var søn af en vinbonde i Lothringen, området i hvert fald, hvor på et tidspunkt blev givet til den langflygtige polske konge Leszczyński, som havde det som en slags fyrstedømme. Og der havde også nogle polakker, nogle gosser, og man regner med, at Chopins far var født i de landsbyer, der var tæt på de her polske besiddelser. Og at Chopins far har været en dygtig dreng, som gik til hårde på gosset, og så blev opdaget som dygtig nok til, at han kunne blive sendt i skole. Og den her polak på et tidspunkt rejste tilbage til Polen, så tog han den unge Nikola med, som altså valgte at blive i Polen. Valgte, måske har han først og fremmest flygtet for at være taget til som soldat, som dengang var soldatertjeneste meget langt Og der var også krige i Frankrig og urolige tider. Så han valgte at blive så i Polen, som heller ikke var selv et roligt sted i verden.
Okay, nu snakkede du ikke om Chopins mor.
Ja, Chopins mor var polak. Og hun var fra en adelig familie, som var forarmet på den måde, at der var en meget fint adelig stamtavle, men der var intet. Ingen penge bag det. Så hans mor var slags guvernante eller hjælpe. Hun blev taget til en anden af sin familie som en slags hjælpetante. Og for så vidt, så havde hun ingen mulighed til at blive gift med en rigtig adelsmand. Men altså, og hun kunne ikke gifte sig under sin stand. Men sådan en fremmed som Chopin, som måske har løjet lidt om sin afstamning, så der var ikke noget problem med, at de har giftet sig. For det var ikke som mesalliance, som alles ville have været.
Okay, skal vi komme tilbage til Paris?
Vi kan komme tilbage til Paris, og jeg tænkte på, at vi måske kunne høre en polonaise, fordi et af de ting, som Chopin også er kendt for, det er, at han skrev polonaiser, og de polonaiser ofte har blevet spillet i de store selskaber, hvor polakkerne og de emigranter befandt sig. Og de er også forskellige, at der er forskellige slags polonaiser, men den, vi skal høre i Astor, det er den heroiske polonaise, hvor man så næsten skal genopleve polske stolte fortid, som altså er væk.
Thank you.
det var Beata Bilinska, der spillede en polonaise i Astor af Chopin. Og det er en af de store polonaiser, der er viser glorioso fortid af Polen, fordi man på det tidspunkt identificerer polonaisen som en slags ærest for Polen og den stolte historie, som er væk. Og sådan nogle polonaise kan man forestille sig, at Chopin sad og spillede og improviserede i de store baller, som blev holdt hos Fyrst Czartoryski, der var en slags ukronet konge i Polens eksil, og som har haft stor palads i Paris, hvor han samlede mange polske emigranter. Der var de kendte polske digtere, for eksempel Mickiewicz færdes der, og mange store kendte politikere, som måtte flygte fra Polen, og de alle sammen samledes, og de store baller, der har man altid kunnet finde Chopin, og man vidste, at han improviserer, og han improviserer på sådan en måde, at alle kunne genkende Polens historie ved, at han puttede nogle citater i, som han vidste til Polens historie.
Han skaber også en masse musikformer, som man ligesom ikke har hørt før.
Ja.
Vi har spillet både nocturner og mazurkaer, og vi har spillet polonaise, og er der noget, vi ikke har præsenteret endnu af de ting, som han har opfundet?
For så vidt så har han har ikke opfundet noget, fordi de former var der alle sammen, men han har bare givet dem et helt nyt præg, og det kan man for eksempel, præludier har man kendt siden baroktiden, men præludier var altid præludier til noget, altså indledning til et stykke, præludier og fuger eller præludier og et eller andet, men han så har skabt det, at han har lavet præludier for sig selv, altså som et lukket form. Nocturner har også været skabt før ham, men han har udviklet dem til noget, der er helt specielt. Og skærter kender man også fra Beethovens tid, men at give den ironisk præg, som han gør det, det er også hans opfindelse. Og det samme kan man så sige om den form, vi også måske kommer ind på nu, og det er etyderne. Etyderne er normalt et øvestykke. Og øvestykket var på det tidspunkt krævet, fordi pianistikken, altså måden at spille klaver på, udviklede sig, og man skulle uddanne pianister ved at lære dem at alle mulige svære ting. De skulle lære en ting ad gangen, og først bagefter kunne man så putte det sammen og spille en sonate af Beethoven eller noget. Skulle man lære at spille brutte træklange eller skaler eller tertspil og så videre. Og til det skabte man etyder, eller øvestykker, som normalt ikke lyder af noget, og dem, der har været velsignet, eller hvad man nu kan kalde, eller forbandet sin barndom med at skulle spille klaver, de har jo været igennem etyder af Tjerne og Kramer og Borsalles og så videre, og det er ikke noget, man sådan glæder sig til, men man skulle igennem for at øve fingrene. Men Chopin gør det, at han tager etyderne og laver dem til noget store, følelsesladende stykker, og det var så nyt på det tidspunkt, at alle var utrolig begejstrede for hans etyder. Det var det, der ligesom gjorde, at han kom igennem i Paris. Når hans etyder og opus 10 blev udgivet, så var det en begivenhed, som alle godkendte, at her kommer der i hvert fald noget nyt, som ikke var hørt før. Liszt, som var den anden store komponist og meget, meget stor pianist, næsten en rival til Chopin, han var så begejstret for etyderne, at han lukkede sig hjemme i 14 dage og øvede dem alle sammen, indtil han kunne det, og bagefter har han spillet dem meget bedre, end Chopin selv kunne spille dem. Men vi kan høre en etyde, en C-dur-etyde af Chopin her spillet af Szabanowa, som er en polsk-russisk pianist. Thank you. det var Tatjana Sjabanova, der spillede etyder i C-dur af Chopin, og hun spillede det også på et gammelt klaver, altså en erat klaver fra 1849. Derfor så lyder det måske anderledes, end man er vant til det. Men her er der et øvestykke, fordi i og for sig er det et stykke for højre hånd, træklange højre hånd igennem hele klaviaturet. Men samtidig så er det et meget stærkt, udtryksfuldt stykke. Han har på enet øvestykkerne med karakterstykkerne, så han har lavet en rigtig spændende musik. Og vi skal også høre den etude, som også er venstrehåndetude, som er i C-mål, men som er kendt som revolutionsetude, som altså man mener, at han har skrevet som et udtryk for sin fortvivlelse over den novemberopstandens endeligt.
Man bliver forbløffet hele tiden. Det er simpelthen fantastisk. Vi skal til at runde af, men vi skal lige nævne, at den bog, som Eva Maria Jensen har skrevet, den heldigvis snart udkommer. Der har været problemer med finansieringen, men nu skulle det være faldet på plads. Og så vil jeg da lige spørge Eva, så, hvornår den udkommer.
Ja, jeg håber, den udkommer i år, fordi det var meningen, at den skulle udkomme i begyndelsen af 2010 som et bidrag til 200 året for Chopins fødsel. Men jeg håber i hvert fald, at den kommer før jul, så der stadigvæk kan stå 2010 på opslaget.
Det er jo lidt synd. Jeg kan forstå, at der ikke er nogen lyd-CD til den, men jeg kan forstå, at det er umuligt at få tilladelse til at få de lydeksempler på en CD, så den udkommer altså uden en lydside. Men den vil være hyperinteressant for alle, der er interesseret i Chopin. Og også alle dem, som måske burde være interesseret i Chopin. Fordi dem må der jo være mange af.
Det nye er også i den bog, at jeg har oversat mange breve, direkte fra polsk har jeg oversat Chopins breve, og der er kun ganske få af dem tidligere, der har været oversat til dansk. Og det er meget fin læsning, og på den måde så er selve fortællingen om hans liv er levende på den måde, at den er illustreret med citaterne fra hans breve.
Så man kan måske sige, at bogen er ligesom er en opdateret udgave af det, man ved om Chopin, når vi sammenligner med for eksempel også, hvad man har udgivet i Polen.
Okay, der er udkommet så utrolig mange værker nu om Chopin, men de er også lidt forsinkede. For eksempel, først nu begynder man at lave en kommenteret udgave af Chopins breve. Den, jeg har oversat fra, den er fra 50'erne, 1950'erne, og siden har der ikke været nogen ny udgave. Og det vil sige, at der er mange sproglige ting, som er svære for en, der ikke har levet dengang. Men nu begynder at udkomme de kommenterede breve, hvor der også er forklaring på de personer, der er nævnt i brevene, og der er også forklaring på de gamle eller lidt mærkelige udtryk, han nogle gange bruger. Fordi han har meget levende sprog, og han kunne sagtens have været en forfatter, hvis han ikke var blevet musiker. For der er virkelig, på baggrund af hvad man kender alles af litteratur fra dengang, så er hans måde at skrive på utrolig moderne.
Man kan også vente om at sige, nu håber vi ikke, at der er for mange, der har store fødselsdage til næste år, sådan, så de overtager scenen. I år har det jo været Chopin og Schumann, der simpelthen er blevet spillet igennem mange, i mange lande og helt igennem og på maratonkoncerter og hvad ved jeg. Chopin er i hvert fald noget, der er værd at lytte til altid. Det kan godt være, at det forandrer sig lidt med tiden, det mener Eva. Altså den måde, man spiller Chopin på, kan godt forandre sig, men der er nogle ting, der aldrig forandrer sig. Og det er simpelthen det sublime i hans musik. Hvad synes du, vi skal spille til sidst?
Jeg synes, vi skal slutte med det værk, han udgav som sit sidste værk, nemlig en sonate for cello og klaver. Og det er opus 65. Og normalt minder man, at Chopin kun har skrevet klavermusik, men han har altså, hvis han tog fat i noget andet instrument, så var der cello, der sagde ham mest. Og her skal vi høre den langsomme sats i Largo fra cellosonaten op på 65.
Thank you.
Det var så Klassisk Forum. Farvel og på genhør.